Эплер, Адатлы Радиоте. Эртеріңіл қайырлы олсын, форматты дүңлейділер. Бүгін 2025 елің 16 януарий. Кептенің 4-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізі яғыда дүңлемеге шағырыяр. Бүгінгі программамызда Истанбулы ясамы спиртлі ішкілер себепті 3 Түркменстан лөлі. Түркменстанлы дедовшина дүңе қошынна дәр. Студентлерің арасында кем якасын тана дәр. Түркменлашы да ағыз суы бір нәрсе үнләп акмады ве бейлек тәділіклер. Олары сон қаварлар дүңлі. Олар үлен тілімен Йоғшын аны құрған танше дәрін. Соңғы үйзе үнінің доғамында Истанбулы ясамы спиртлі ішкілер себепті 11 адам хелек болды деп Түркменстанның хроникасы Түркияның НТВ хабар құрылғына салғыланып хабар береді. Түркменстанның раятлары Ағызан Бәшимовын, Рахматулла Артиковын ве Раушаны Сейтниязованың жоғалғандығы анықталды. Нешір түркмен раятлары Ағызан О ве Амангули Дадагайның ясамы спиртлі ішкілері өндірмекті ве сатмақты күмән еділгенін, оларың тұсық еділгенін хабар берді. Бірлесен штаттарының дәулет секретары Энтони Блинкен ве Ерменстанның дашарі ішлер министрі Арарат Мирзаян стратегік қызматташлықтарыдағы хартия қол чекті. Шейлі де Ереван лен Вашингтон ядро пулдығындағы қызматташлық бойынша алалашық кепілешіктерінің басланғанын хабар берді. Біз Абаша лен Ерменстанның арасында стратегік қызматташлық бойынша комиссия дөрідер. Ол бидің бір нәрсе мөхім орды. Иқтисади мәселелерде қауіпсіздік қорғанмақ, демократия, адалет орлары бойынша екі тараптың қызматташлығымызды кеңейтмек әсасларын берер деп Энтони Блинкен алалашыға қол чекішмек тавырасынан соң айтты. Дәулет секретарының сөздеріне қарағанда, дүгіннама қол чекілмегі Ерменстан мен Абашаның арасындағы қызматташлығы қас путаландыр. Ол Ақтам Ерменстанның өзі тиярлығыны путаландырмағы мақсат едіні ердейді. Арарат Мирзаян өз қадығынны Ереван лен Вашингтонның тілшірімлі халқара қатнашықлары яғдайынна айғытлы әкімиеті ее олан қызматташлық дерезесіне етенігін айтты. Күнөрті Кореяда юрдың тарихынна үлкінші қадық президент Уалтлайын иш башынан қарақладылан Юн Сок Юл тұсық әділі деп Юнхап қабар құрлығы қабар берия. Агентлігін чешмелер қадиетін Юн Сок Юлын тұсық әділмегіне үш айыплы месасында ұқтиярлық беренігіне. Оның өз көдейпі ұқтиярлықларынан қиянатшылықты пейдаланмақты. Конституция лайық келмеген яғдайда қару қанун дүзгінні кейірізмек ве пітне тұрызмақ сыйнаншығына айыпланғандығыны хабар берді. Тұсса кетмек қарадағы бұйрық екінші сыйнаншықта еріне етірілді. Үшінші күн ерден 200 төгірі полиция ішкәрі ве коррупция қаршы көрес бұйросының 40 сөлчісі юының резиденциясына келіп, оны суары кетмек үшін алып кетсек көрлі. Емма 12 күн озол. Илкінші кезекті болшияды олар президенттің қауіпсіздік құрлығы білен қапма қаршылығы керділәр. Такминан 2,5 сағаттан соң 3 қатар пәскелшілігі еңіп кечіп, мердуғанлардың пайдаланып, полиция ішкәрлерге сөлчілер бинаның ішіне кейірмеу қашардылар. Юын тұссық әділмегінің бейқануңлығына ананияның жөні қан нөкілмелілік үшін дернеушілері ве полиция тавин болмақ қарарына келенігін айтып, қысқасы видео баянат етті. Орсиетін 47 сәуітінні. Аннексия дилен Кримді ве Запорижа сәуітінің басы барынан ерлеріні мигрантларың ешлемегіне қадағаншылықлар ве чәкілендірмелер кейірізілі деп Вьорска нешірі хабар берия. Краснодар үлкөзінді кәкіметлер ұқтисади ішенгілігің әклі өрініш үшін патентлерің берілмегіні қадаған еттілер. Мигрантлар ешлерің 99 өрініш ойынша ешлемесіз олды. Твер сәуітінді ешлерің 82 өрінішіні қадағанлық кейірізілі. 47 сәуітті мигрантлары таксы ве жемгетчілік ұлығылар пудығынна. 38 сәуітті сөгдады, 27 сәуітті білім орынна, 19 сәуітті лукманшылық пудығынна ешлемек қадағанлығы ерілі. Москваның Тверской қадиеті террорчылық ачычан ақламақта іплап 66 яшлы Галина Арчованы тұссоғы әтті. Дернің нәтижелеріне көрі пенсионер ұруслардан өзілен ве Украинаның тарапынна сөгішен Русия азатлығы легионыны қорлаян сөзлерілен вконтакты ұлғымынна видео чап ediptir. Pensioner ayal kadiyetten özünü tutsak etmeliği hayiş etti. Ol karır kakasına seridiyenlik için özüne başka bir ceza çaresinin saylanmağını sorudu. Kadiyet bu hayişi ret etti. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.